Muz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hürmetli dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçirilýän ýapyk binalarda ösüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň gutardyş tawaralarynyň bir gün öň bilet gutçylygy emele geldi diýip Adatlyk Radyosynyň çeşmeleri habar berýär. Käbir ýagdaýlarda biletleriň üstünü basabaslyk emele geldi. Bu Türkmenistanyny düzgün tertip bilen tanalyan we sportun milli göreş, göreşin beýleki gurulary, erkin we grek-rim göreşleri, boks, kickboks gurulary boýunça çykyş etjek türkmen sportsmenleriniň ýarşylaryna biletler arally. Bu ýarşylardan bir gün öň ýa-da ýarşyň geçirilýän güni bilet tapmak ören kyn boldy diýip Adatlygyň çeşmesi aýdýar. Bu waka şayat bolan adatlygyň sökötdöşüniň tasdiklamagyna görä biletler raýatlaryň pasportlary, kämillik ýaşyny ýetmediklerin dogulyş şahadatnamasynyňky maglumatlary esasynda çap edilýär. Raýatlaryň pasportynyňky maglumatlar ýürütü maglumatlar bazasyna geçirilýär we tomoşaçynyň ady biletde çap edilýär. Soňra tomoşaçylar ýarşylaryň geçýän ýerine goýberilmezden öň biletdäki maglumatlar raýatlaryň pasportyna ýürütü seredilip serhisaplylyk bilen barlanýar. Pasporttaky we biletdäki maglumatlar deňeşdirilip barlanandan soň köpçülük barlygyndan geçirilýän ýere barýarsyň. El goşun barlanýar. Soňra ol şöhle bilen barlanýan injamdan geçirilýär. Şol bir wagtda ýarşy tomoş etmäge gelenleriň ählisi, şol sanyny 4-6 ýaşyndaky çağalarym metal detektor bilen barlanýar diýip adatlygyň sökötdüş aýdýar. Onun sözlerine göre, hupsuzluk barlıklarının iyiyanı, biletler yine barlanýar ve sonra yarışın geçiyen zalını girmezden ozol, biletler gaytadan varlanýar. Oyunların tamamlanmağına, 3 gün kalanına, yarışların geçirilen yerine telefonlu, kameralı ya da fotoaparatlı girmek qadağan edildi. Hupsuzluk barlıkları dövrününü, şu enzamları olan rayatlar destine ıydını uğradılıyar. Yarışları mecburu katnaştırılan tomoşaçıların köpsünü bu arada önünün duydurulupdur. Şeýle talaplar Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylyş dawarasynda hem talap edilipdi. Şaýatlar munyň esas sebäbini türkmen häkimetleriniň ýarşyň açylyş we ýapylyş dawaralarynyň käbir pursatlarynyň möhletinden internetde peýda bolmagynyň howatyrlanmagy bilen düşündirdiler diýip Adatlygyň sökötdöş aýtdy. Adatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi Aşgabat 2017 oýunlaryny tomoşa edýänleriň aglabasyny, Aşgabatyň ýokary okuw jaýyny okuyan studentleriň emele getirýändigini, olaryň bir meňzeş egneşikler giyip ýarşyň geçýän zalyny tutuş sektory eýleýändigini aýtdy. Şeýledi, olaryň arasynda döwlet işgärleriniň, şol sanly mugallimleriň we mektep okuwçylarynyň bardygy bellenilýär. Ýarşylara tomoşa edýän raýatlaryň birinin Adatlygyň sökötdöşüni aýtmagyna görä, ol we onuň Änew şäherindäki döwlet idarasyny işleýän kärdeşleri ýarşylara tomoşa etmek üçin her gün mejburi ýagdaýda Aşgabat şäherine getirilýär. Şeýle tomoşaçylaryň arasynda Abadan şäherine işleýän döwlet işgärleri de bar. Gündüzki we agşamky geçirilýän ýarşylara olar Aşgabada özleri gelýärler. Olar Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylyş dawaralaryna gatnaşdyrylýar we ýapylyş çäreleriniň de gelerler. Olar biletler bilen üpçün edilipdir. Ýöne olaryň bahasy dolu hasaplanýança öňümizdäki 6-8 aýyň dowamyny aýlyklarynyň saklanylar diýip Adatlygyň sökötdöş aýdýar. Biletleriň bahasy 7 manatdan başlap 100 manata çenli aralykda bolup, VIP kysymly biletler bolsa 500 manatdan satylýar. Şeýlelikde sport ýarşylarynyň geçirilýän ýerini, ýagny her bir sport desgasynyň gol oýununy ýetýäşligi üçin ak gök sport eşigindäki çäreçileriň hem nowoçuluk çekýändigi habar berilýär. Tribunalar dolmadyk ýagdaýyny ýürüti gulluk işgärleri boş galan ýerler sanap, ol ýerleri ýetýäşligi üçin durun çäreçiler bilen doldurýarlar.
Öz sebitinizde olayan vakalar varada adatlığı mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäle gepleşýänimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow saglygy goraýş ulugamyna hojalyk hasaplaşygyny netijeli ornaşdyrmak boýunça iýdigderli çäreleri görmek zerurdygyny aýtdy. Türkmen lideri bu barada 26 sentýabrda geçirilen ministerler kabinetiniň Türkmenistanyň geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyna garalan meclisinde belläp, saglygy goraýş ulugamyny ösdürmek meselesi barada durup geçdi.
Hormat prezidentimiz bular barada aytmak bilen ilat edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň kirini iýdigderli ýokarlandyrmaga aýratyn üns bermegin mökümdigini bellädi.
Diýilip türkmen telewizionasynyň maglumatynda prezidentiň bu wagtda degişli resmilere anyk tapşyryklary berendigi aýdylýar. Emma habarda şol tapşyryklaryň jekmejekleri we öz-özüni maliýeleşdirmek, ýagny hojalyk hasaplaşygy düzgünliginiň ýurdun ähli keselhanalaryna we saglyk edaralaryna ornaşdyrylýardy ýa-da ornaşdyrylmaýardy. Jakda we onuň nähili görnüşde amala aşyrylýardy barada anyk maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň häkimetleri soňky ýyllarda saglygy goraýş ulugamyny ösdürmäge döwlet büdjetinden ägirt uly maliýe tereşdeleriniň goý berilýändigine, täze keselhanalaryň gurulýandygyna, olaryň dünýäniň iň döwrewap tehnologik enjamlary bilen awdarlaşdyrylýandygyny tekrarlap gelýärler. Şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan käbir türkmensanlar resmi mediada tekrarlanýan bu özgörtmelere garamazdan yurtda ilata berilýän saglyk hyzmatlarynyň hilinin gowlanmaýandygyny, tersine gün-gündän yaramazlaşýandygyny şol sebäpli raýatlaryň öz saglygyny bejertmek üçin Hindistan, Eýran, Türkiýäli yurtlara sapar edýändigini aýdýarlar. Ýakyny Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmensanly denan türkmensanak hekimleriň özüne içegede rak keseliniň ýaýrandygy barada diagnoz goýandygyny, emma türk lukmanlarynyň onda hiç ýyl rak keseliniň ýokdygyny, ýatgyda ýeňil operasiýa bilen bejerilmeli yerin bardygyny aýdandygyny gürrüň beripdi. Mundanam başga raýatlar medisina bilimini berýän okuwçylaryna paraxorlygyň giň ýaýrandygyny bellep, yerli lukmanlaryň näçeglere ýalňyş diagnoz goýmak we olary bolmalysyndan düýpden başga bejergileriň bellenmegi ýaly wakalaryny nazara alanyňda saglyk hyzmatlary barada entek edilmeli işin kändigini ýtaýarlary. Bu kemçiliklerin üstünün açılmağını bökdeýän zat hökmünde türkmen raýatlarynyň ençemesi türkmensanyň saglyk puda boýunça anyk statistika maglumatlaryň el ýeterli däldigini ünsü çekýärler. Şol bir wagtyň özünde Türkmensanyň resmi mediasy Aşgabadyň käbir keselhanalarynyň awraýly syýlyklara münasip bolandygyny wagtal-wagtal habar berýär. Şu aýyň başynda Aşgabatda täze açylan halkary endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň Germaniýanyň süýjüli diabet keselleri jemgyýetinden hemde daşky gurşaw boýunça saglygy goraýş gaznasyndan berilen ýürite guwanamalaryň gowşuruluş tabarasynyň bolandygy we Berdimuhammedowyň bu syýlyklary merkeziň maslahatlar zalynda kaul edendi habar verildi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Prezident pagty ýygmynyň nägili şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda gally ekşiniň we pagty ýygmynyň depginiň haýal gidýändigini welaýat ýollaşylarynyň ünsini çekdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä 25-nji sentýabrda geçirilen iş maslahatynda Balkan welaýatynyň Etrek, Serdar, Bereket etraplaryna buğday ekilişiniň pes tepkinine gidýändigi bellenilipdir we bu ýagdaýy welaýat häkimleriniň ünsi çekilipdir. Mundanam başga prezident Berdimuhammedow ahalyň daşawyň Mariýanyň we Lewawyň häkimlerine ýüzlenip pagty ýygmynyň depkininiň haýal alınyp barlýandygyny aýdyp käbir etraplarda kampaniýanyň ýaramaz gurulanyny hem bellädi. Şeýlede ol kuwatly diýil päsiýetlendirilýän tehnikanyň netijeli işledilmeýändigini öňe sürüp, işleri ýola goýmak üçin ähli çäreleri görmegi bir tapşyrdy. Berdimuhammedow yer önümçülüginiň netijeliligini gazanmak üçin agrotehnika çäreleriniň owa hojalyk önümlerini ýokary hasyllygyny arttırmak ýaly berk baglanyp seçilen ilmi teklipleriniň esasyna amala aşyrylmalygyny da aýtdy. Maslahatyň ahyryna Berdimuhammedow galle kişini we pagty ýygmyny garaşsyzlyk bayramyna, ýagny 27-nji oktýabr çenli gutarmagy talap etdi. Ýatlasak Türkmenistan bu yılki paxta kampaniyasını 30-cı avqustda başlapdy. Bu yıl Türkmenistan 1 milyon 50 min tonna paxta hasylyny almagy planlaşdyryar. Paxtanyň iň köp hasyly 300 min tonnasy Mary vilayatyndan ýygylmaly. Daşowuzda 230 min tonna, ahally 207 min tonna paxta ýygylmaly. Resmi maglumata göre bu yıl gowuç üçin bölünüp berilen yerin umum meydany 545 min hektara baravar. Bu aralykda yerli sensiler, şol sanny Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan kärendeçiler, daýkançylygyň ýurtda girdejisi, pes hünärleriniň birine öwrülenýändigini, döwletiň önüm satyn alyş narhlaryny indi bir näçe ýyldan bäri ýokarlandyrman, saklaýandygyny aýdýarlar. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy paxtaçylary, süými, linti, üwtügi, döwlet borçnamalarynyň artyk tapşyrylan, senagat taýdan işlenilen çyg paxtany ýurdumyzda we onuň çäklerinin daşarda yerleşdirmäge mümkinçilik berýär diýse-de, türkmen daýhanlarynyň paxtaçylykdan alýan arasy girdejiler barada hiç bir san getirilmeýär. Galverse-de geçen hepde-de dünýäde paxtaçylykda çağız ähmetiniň we meşhur ähmetiniň ulanylmagyna garşy göreşýän paxta kampaniýasy guramasy beýanat ýaýradyp, ýurtdaky meşhur ähmet problemalaryna ýene bir gezek ünsi çekdi.
Azatlygy laýn ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Daşary döwletlere syýahat etmek isleýän türkmen raýatlaryna Aşgabatyň aeroportynyň migrasiýa gullugy tarapyndan gadagançylyklaryň artdyrylýandygyny Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri habar berýärler. Adynyň eferde tutulmazlygyny soran Livaply ýaşajynyň aýtmagyna görä, soňky 5 ýylyň dowamında olandy 6-njy ýedek uçara goý berilmeýär.
Türkiýe döwletine işlemäge gidip 3 ýyl işlänimden soňra öýüme çağlarymy görmäge gaýtdym. Türkmenistana gelip düşenimde aeroportda migrasiýa gullugynyň işgärleri tarapyndan maňa ýurtdan çykmaga 5 ýyl gadagançylyk girdildi. Şol gadagançylygyň tamamlananyna 2 ýyl boldy. Indi jemi 7 ýyl bäri ýurtdan çykyp bilemok. Ýurdun içinde hem iş tapamok. Çağlarym ulalýar, olaryň çykdajysy hem artýar. Adamym hem özüm işsiz. İş bilen üpçün edip bilenoklar. Ýurtdan çykmaga da ruhsat beren
Diýip Livaply ýaşaýar. Ol 5 ýyllyk deportasiýa möhletini geçirip, migrasiýa gullugyny bir näçe ýyldyk arada bilen ýüz tutanlygyny, hemme özüne girdilen gadagançylygyň sebäpleri barada hiç hili düşündürüş alyp bilmeýänligini sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmagyna görä migrasiýa gullugynyň işgärleri oňa daşary döwlete gitmek üçin sen telekeçi bolmaly, öz dukanyň patentiň we wiza plastik kartyňda adyndan 1000 amerikan dollaryň bolmaly. Şonda saňa ýurtdan çykmagy ruhsat bereris diýip dilden aýdypdyrlar.
Hiç bir yazmaça cevap alıp bilemok. Şu aydılayan dağıtlar menine bar olsa, onda menin daşarı devlette neyem işim var?
Deyip yaşayıcı bu mesele boyunca Türkmenistan'ın migrasiýa gullugynyň Aşgabatdaky idarasyna hem ýüzlenenligini ýöne olaryň her gezeginde özünü Livap vilayetine uğradanlygyny belliýär.
Vilayete barsam, biz çödömdok, merkezden çödülýär deyip cevap berýärler. Näme üçin ýurdun daşyna goý berilmeýändigimi anyk aýsalar, menem şoňa görä çözgüt tapjak.
Diýip söhbetdeşimiz indi ýolunyň açylmagyna umyt baglap eýem entimeýde Istanbul'a bilet alsa da uçara goý berilmeýän aeroportyň ýzyna gaýtarylýandygyny aýdýar. Şeýlede ol şoňa meňzeş kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup uçara goý berilmeýän sebäpleri hem düşündürilmeýän raýat hukuklary bozulýan türkmenistanlaryň sanynyň köpdügini sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosu ýokarda gadalan meseleler dogrusunda Livap vilayatynyň we Aşgabat şäheriniň migrasiýa daralary bilen habarlaşandym, haýsydyr bir kommentariýa alyp bilmedim.
sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Adatlyk radiosu. Men Araz Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Orsiya tarapından basılıp alınan Kırım'da bir kadiyet, tanımal Kırımlı tasar yolbaşçası İlmi Umarovi separatizmde güneyeli tapdı. Human Rights Watch kadiyet prosesini Moskova'nın yarmadanı eylemegine karşı çıkanlığı için onun alınayan rehimsiz öğüştüyü patlandırdı. Kırım'ın payitahtı Simferopol'la Orsiya tarapından bellenen kadiler 27. sentyabrda Umarovi güneyeli tapıp, onu 2 yıl koloniya settlementine yaşamağa hüküm ettiler. Bu yerde mecburi rehmete çekilen adamlar işleyen karhanelerinin yadi ekin meydanının koloyuna yaşamalı oluyorlar. Umarov'un kaziyet prosesi turu baştan yalandan başka da değerli. Bugünkü hüküm onun öz vatanının erkin bulmağını açık aydın sebepli onun alınayan rehimsiz öz deyip Human Rights Watch kurumasının Ukrayna boyunca bağırlaştığı Tanya Cooper aytti. Kadiler hükümü Umarov'un aklı utofori kaziyete entek doğulu girmenke okap başladılar. Advokat Mark Fagan ondan öň jurnalistleriň öňünden çykyşyna Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýynyň Kırımda ýaramazdyk hakda ýaňy çykaran hasabatyna salgylanyp hökümiň ýeňirrek bolmagyny umyt edýändigini bildiripdi. Ýöne kaziýet prokurorlaryň islerinden de agyr jezany berdiler. Prokurorlar 3 ýyl şertli iş kesmegi maslahat beripdiler. Kırım Tatarlarynyň saýlanan wekiller organy mejlisiň başlygynyň orunmasary bolan Umarov Orsiýa 2014-nji ýylyň martynda Karadeniz ýarymadasyny Ukrainadan basyp almagyny we ondan soňra Kırymly Tatarlara zulum setem edilmegini iti tanqytlap gelen adam. Orsiýetin Federal Howpsuzlyk Gullugy FSB Umarovy 2016-njy ýylyň may aýynda Kırymda tutup, ony separatizmde aýpladylar. Umarov Orsiýetin Kırymda ornadan häkimetler tarapyndan 2016-njy ýylyň awgustynda psihiatriýa kesalxanasynda saklandy. Muny hem Human Rights Watch guramasy adam hukuklarynyň agyr bozulmagy diýip tanqytlady. Olar Umarovy jinayet prosesi bilen gorkuzmaga tenişdiler. Ony kemsedip psihiatrik baglardan geçirdiler. Sağlığı üçün gerekli medisina kömögini bermekten boyun kaçırdılar. Emma ol özünün Kremlin Kırım'da etiyen neye doğru işlerine parahatçılıklı yollar bilen karşı çıkmağını taşlamadı deyip Cooper'a diyer. 59 yaşlı Umarov 20. sentyabrda kaziyette gürlenine özüne bu ayplamaları bildiriyenlerin dine bir maksadının bağırdığına aitti. Ol hem anoreksiya karşı adımları cezalandırmak. Ol kaziyette şeyle dedi. Men anoreksiya orsiyetin basıp almak bilen ornatılan hakimiyetleri hem okupasyon hakimiyetler diyerin. Ol sonra hem özüne dine Ukrayna'nın rayeti deyip karayandığına aitti.
Gepleyer Adatlyk radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Adatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Adatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulum radio kabuldan. Awganystanda 20 golay radikal ýaragly toparlaryň hereket edýändigini resmiýetler aýdýar. Demirgazyk Awganystanda hem 2 toparyň ýaraglylary, ýagny Taliban bilen Islam döwleti atly toparyň militanlary ýerleşdi. Hususan Islam döwleti diýilýän toparyň fitnäçileriniň Demirgazykda gün saýyn güýçlenmegi, dürli soraglary döretýär diýip ýerli ýylat aýdýar. Demirgazyk Awganystanda Daýş jeňçiler bilen Talibanyň arasynda çatışıgam üzberiyar. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Goştepe we Derdap atly etraplarynda bu iki toparyň arasynda bolan özara uruşda 15 militan helak boldy. 5 Talip cengçisinin cesetlerini Daeşçiler otlattır. 7 Talip yaralısının Daeşçiler kellesini kesiptir. Ençeme Talip sevişçisini Daeşçiler esir alıptır. Derdapuğa Koştepe adlı etraplarda olan özara sevişte Taliban'ın Daeşçilerden yenilendiğini Cevzan velayetinin hakiminin metbuğat vekili Muhammed Rıza Gafuri aytti. Taliban'ın yengil ve ağır yaralarının hemen harbi ulağlarının Daeşçilerin yeçiliğine geçendiğini bildirip Gafuri şeylediydi.
Leyder giri ondan atarızmışlar. Şöyle aynı Aysa de Afrodi Gürültoy var. Daeş bu ateş keşiydi.
İki topların arasında varyan sevişte 15 cengçi öldü. 5 Talip cengçisinin Daeşçiler kellesini kesti. Ülülerin arasında Taliban'ın gurnuklu komandirler hem var. Taliban hareketinin yarak ve harbi encamlarına Daeşçiler basıp aldı deyip Gafuri aydiyar. Derdap etrafının hakimi Bad Muhammed Davar'ın adatlık radyosuna aitmana göre Daeşçiler bilen Taliban'ın arasında bulun uruşta Salman adlı bir Özbekistanlı helak bulupdır. İslam Devleti adlı toparın yaralıları halkı kıynamalara duçar ediyar. Özbekistanlı cengçiler yerli yaralılara harbi uğurdan talim veriyar. Özbekistanlı cengçiler Derdap'ta İslam Devleti adlı toparın adının hareket ediyar deyip hakim bellidi.
Omuzish beradi infijorga, inqilobga, intihorga va odamni o'ldirmoqqa, odamni so'ymoqqa. Doishlarni O'zbekistoni nishonzan edi, durzan edi, Salmonki ham ustoz edi, omuzish berayotgan u murdor bo'ldi. Urusvoliy darzovga Doishlar bilan imoratlar jang qilib ushaladi o'rtasiga shu Salmon aka degan bir O'zbekiston bo'ldi. Boshqa O'zbekistonlar ustozlari bor, az jumla Juma aka degan bir nafar bor. Abu O'zbekistondan bo'ladi.
Hakimning aytishicha Taliban'ın bir guruhi Iroqni Daeshchilar esir olibdi. So'ng ularni Daeshchilar o'ldiribdi. Daeshchilarning eline düşen 10 talib yaralisi o'z toparining Derdabdagi komandirining ko'magina Faryab viloyatidan kelyardi. Yo'ni ularning Daeshchilar yo'lda o'ngini kesdi. Talib tevoshchilarining o'q yaralarini Daeshchilar elinden aldi. So'ngra ularni o'ldirib jasadlarini quvaga attı deb hakim aytdiar.
10 nafar talib ki basarkardagi Bilal, Bilchiroq va Faryob tomonidan keladi ulusvoli darzobga. Shu Mavlovi Boqi degan bir nafar qo'rchidan bor, shuni ko'makiga kelayotgan, shuni mantiqasiga o'tayotgan. Doishlarni giriga uchraydi, doishlar bularni avval hal salo qiladi, undan nari so'ra. Shu 10 nafarni 9 nafar afrodi, 1 nafar sar guruhi o'ldirib, so'ra bir jarga tayinladilar.
Qadarli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.